Velkommen til Slutstranden, hvor vi taler om litteratur. Mit navn er Anders Jørgen Mogensen. Bag teknikken sidder Anne Eltar. Velkommen igen til det nye program Slutstranden, hvor vi taler om litteratur. Vi kan ikke sige velkommen nok, for dette er første program. Og fordi det er første program, så vil vi gøre noget, vi nok ikke vil gøre igen, for vi vil beskæftige os med en udenlandsforfatter. Denne gang J.G. Ballard, som er født i 1930, død i 2009. J.G. Ballard er mest kendt for at have skrevet science fiction, men inden for den variation, som hedder New Wave Science Fiction. En god måde at forstå J.G. Ballards forfatterskab på, det er ved at tage fat i hans egne citater. Han udtalte allerede i 60'erne, at science fiction for ham handlede om inner space og ikke outer space. Han sagde, at det handlede om de næste 5 minutter og ikke, hvad der ville ske om 1000 år. Science fiction var for J.G. Ballard og i øvrigt også hans andre kompaner, der udgav historier i bladet New World, blandt andet Michael Moorcock, at science fiction var fremtidens litteratur. Ikke en litteratur omkring fremtiden, men fremtidens litteratur. J.G. Ballard debuterede allerede i midt-50'erne som novelleforfatter, mens han læste til læge. Men kort efter tog skriverierne over, og han blev fuldtidsforfatter. I 1962 debuterede han med romanen The Drowned World. Det var en katastrofefortælling, hvor begge ispoler var smeltet, og verden derfor var druknet. I 64 fortsatte han med sine katastrofeskriverier, for der udkom The Burning World, eller The Drought, som handler om en verden, der var brændt ned. I 1966 kom The Crystal World, som beskrev et mærkeligt fænomen, hvor hele verden blev overtaget af krystal. Disse tre første romaner er klassikere for Ballard-kendere, men den bog, der skulle følge efter, The Atrocity Exhibition, kom til at ændre alt for J.G. Ballard. I 1968 begyndte han at skrive på bogen, men kunne ikke få den udgivet i England, og det betød så, at den udkom på dansk allerførst, på grund af Jannik Storm, som havde oversat J.G. Ballards ting tidligere. Han fik det udgivet gennem det politiske forlag Rhodos. Når man kigger på titlerne, så forstår man måske hvorfor, for der er novellen eller kapitlet, som for eksempel Du, Koma, Marilyn Monroe, eller kapitel 11, Plan for mordet på Jacqueline Kennedy, kapitel 12, Kærlighed og napalm, USA eksport, 15, Mordet på John Fitzgerald Kennedy betragtes som et motorløb ned ad bakke, og ikke mindst nummer 16, som var den, der skabte allerflest problemer, Hvorfor jeg gerne vil knippe Ronald Reagan. Why I want to fuck Ronald Reagan. På det her tidspunkt, da bogen blev skrevet, der var Ronald Reagan stadigvæk en B-skuespiller. I 1973 udgav J.G. Ballard sin måske mest kendte roman, nemlig Crash. Crash omhandler folk, der tænder seksuelt på trafikuheld. I 1984 kom J.G. Ballards store gennembrud, da han udgav bogen Empire of the Sun. Indtil sin død i 2009 fortsatte han sine skriverier, og hvis vi skal fremhæve andre bøger, kan vi sige The Unlimited Dream Company, The Day of Creation, Running Wild, Rushing to Paradise, Cocaine Nights og Supercan. Nu skal det jo ikke handle om, at jeg fortæller jer, hvorfor J.G. Ballard er god. Det er bedre, at I hører en af hans noveller. Jeg har fundet en af de allerbedste. Den er så god, at den har givet navn til dette program. Det er selvfølgelig novellen Slutstranden fra 1964. Jeg har fundet den her udgave i Den Elektriske Myre, som er en antologi, redigeret af Jannik Storm i 1984. Og Jannik Storm har selv oversat den i 1972. For jer, som går op i sådan noget, så er der altså også en anden udgave, en anden oversættelse af Arne Herlev Petersen fra slut-60'erne. Her er det Gerda Andersen, der læser op, og optagelsen er fra 1984. Det hele er rippet direkte fra bibliotekets lydbog, og vi har selvfølgelig ikke spurgt om lov, for hvem vil ikke være glad for at få afspillet sin novelle eller sin oplæsning i radioen i 2015. Vær så god.
J.G. Ballard, Slutstranden, 1964. Om natten, når Draven lå og sov på gulvet i den ødelagte bunker, hørte han bølgerne brydes mod kysten i lagunen, som lyden af kæmpemæssige fly, der varmede op for enden af startbanerne. Dette minder om de store natangreb mod det japanske hovedland, havde opfyldt hans første måneder på øen med billeder af brændende bombefly, der faldt ned gennem luften omkring ham. Senere, med angrebene af Beriberi, forsvandt mareridtet, og bølgerne begyndte at minde ham om de høje atlantiske bølger mod stranden ved Dakar, hvor han var blevet født, og om hvordan han sad og kiggede ved vinduet om aftenen og ventede på, at hans forældre skulle køre hjem af bjergværen fra lufthavnen. Overvældet af dette for længst glemte minde, vågnede han usikkert i den seng af gamle magasiner, han sov på, og gik ud til sandklitterne, der skjulte lagunen. Gennem den kolde natteluft kunne han se den forladte superfæstning ligge mellem palmerne på den anden side af nødflyvepladsen 300 meter væk. Traven gik gennem det mørke sand og havde allerede glemt, hvor strandbredden lå, skønt atollen var mindre end 1 kilometer i bredden. Over ham, langs klittoppene, lænede de høje palmer sig i den slørede luft som et kryptisk alfabetstegn. Øens landskab var dækket af mærkelig chifferskrift. Traven opgav forsøget på at finde stranden og tumlede ind i et par hjulspor, som en stor larvefodstraktor havde efterladt for år tilbage. Den varme, som våbenforsøgene havde udløst, havde smeltet sandet, og den dobbelte række af fossile aftryk, som aftenluften afdækkede, snoede sig slangeagtigt afsted i hulningerne som en forhistorisk øjles fodspor. For svag til at gå længere, satte Traven sig ned mellem sporene. I det han håbede, at de ville føre ham til stranden, begyndte han at grave de kileformede fugere ud fra en drive, som de forsvandt i. Han vendte tilbage til bunkeren kort før daggry og så gennem den følgende middags hede stilheder. Blokkene. Som sædvanligt i disse udmattende eftermiddage, hvor ikke engang et pust af pollandsvind forstyrrede støvet, sad Traven i skyggen af en af blokkene, faret vild et eller andet sted inde midt i labyrinten. Hans ryg hvilede mod den grove cementoverflade, og han stirrede med et flematisk blik ned over de omgivende midtergange og på den række døre, der vendte ud mod ham. Hver eftermiddag forlod han sit rum i den forladte kamerabunker mellem klitterne og gik ned mellem blokkene. I den første halve time begrænsede han sig til den omgivende gang og prøvede nu at der en af dørene med den rustne nøgle, han havde i lommen, og som han havde fundet i affaldet af knuste flasker og dåser på den sandtange, der adskilte forsøgsområdet fra landingsbanen. Og så drog han uafvendeligt med en slags bedøvede skridt ind i blokkenes midte. Brød ud i løb og styrtede ind og ud af korridorerne, som om han forsøgte at jage en eller anden usynlig modstander op fra sit skjul. Snart ville han være faret fuldstændig vild. Hvilke anstrengelser han end gjorde sig for at vende tilbage til udkanten, befandt han sig altid endnu en gang i midten. Efterhånden ville han opgive sit forhavne og sætte sig ned i støvet og se skyggerne krybe frem fra deres sprækker for foden af blokkene. Af en eller anden grund arrangerede han det uværligt således, at han blev fanget, når solen stod i zenit på Eniwetok, den termonukleare middag. Især et spørgsmål optog ham. Hvilke mennesker kunne tænke sig bo i denne minimale cementby? Det syntetiske landskab. Denne ø er en sindstilstand, skulle Osborne, en af de videnskabsmænd, der arbejdede i de gamle ubådsbunkere, senere bemærke til Traven. Sandheden af dette blev klar for Traven i løbet af 2-3 uger efter hans ankomst. Til trods for sandet og de få anemiske palmer, var hele øens landskab syntetisk. En menneskeskabt artefakt med alle de associationer, et kæmpemæssigt system af forladte cementmotorveje giver. Efter indstillingen af atomforsøgene var øen blevet forladt af Atomenergikommissionen, og vildnisset af våben, gange, tårne og affyringsbunkere udelukkede et hvert forsøg på tilbagevenden til den naturlige tilstand. Der var også stærkere, ubevidste motiver, opdagede Draven. Hvis det primitive menneske havde følt nødvendigheden af at indoptage begivenheder i den ydre verden i sin egen psyke, så havde det 20. århundrede vendt denne proces om. Efter denne kartesianske målestok eksisterede øen i det mindste på en måde, der ikke gjaldt for mange andre steder. Men bortset fra nogle få videnskabsmænd, følte ingen endnu nogen trang til at besøge det tidligere forsøgsområde. Og den patruljebåd fra marinen, der havde ligget for anker i lagunen, var blevet kaldt hjem 3 år før Travens ankomst. Øens ødelagte landskab og dens associationer til den kolde krigsperiode, hvad Draven havde døbt den præ-tredje, var dybt deprimerende. Et sjælens Auschwitz, hvis mausoleum indeholdt de endnu udødes massegrave. Med den russisk-amerikanske afspænding var dette mareridsagtige kapitel i historien blevet glemt med glæde. Citat. Den præ-tredje. Atombombens faktiske og potentielle ødelæggelsesevne går det ubevidstes ærende. Den mest overfladiske undersøgelse af den vanvittige strømmeliv og fantasier viser, at idéer om verdens ødelæggelse ligger latent i det ubevidste sind. Nagasaki, ødelagt af videnskabens magi, er det nærmeste mennesket endnu er kommet til virkeliggørelsen af de drømme, der selv i søvnens sikre ubevægelighed plejer at udvikle sig til angstfulde mareridt. Global War, Sadism and Pacifism. Den præ-tredje. Denne periode var i Travens tanker først og fremmest kendetegnet ved dens moralske og psykologiske omlejringer, ved dens indbegreb af hele historien, og i særdeleshed den umiddelbare fremtid. De 2 tiår, 1945-65, der svævede over 3. verdenskrigs skælvende vulkanrande. Selv hans kones og hans 6-årige søns død ved en færdselsulykke forekom ham kun at være en del af denne umådelige syntese af historisk og psykologisk nulpunkt. De hektiske motorveje, hvor de hver morgen mødte deres død, tilkørselsvejene til det globale Ragnarok. Tredje strand. Han var kommet i land ved midnat, efter en hasarderet søgen efter en åbning i revet. Den lille motorbåd, han havde lejet af en australsk perledykker på Charlotte Island, sank på lavt vand med skroget flænget af de skarpe koraller. Udmattet gik Draven gennem mørket mellem klitterne, hvor de slørede omrids af bunker og cementtårne rejste sig mellem palmerne. Han vågnede næste morgen i klart solskin, halvvejs ned ad en skråning på en bred cementstrand. Denne omgav et tomt reservoir eller målbassin, en 60 meter i diameter. En del af et system af kunstige søer, der var bygget ned gennem midten af atollen. Støv og blade havde lagt sig over udløbenes riste, og en dam med en halv meter varmt vand lå under ham og genspejlede en fjern palmerække. Draven satte sig op og gjorde sin stilling op. Denne korte undersøgelse, som blot bekræftede hans fysiske identitet, begrænsede sig på det nærmeste til hans tynde krop i dens flossede bomuldstøj. I forbindelse med det omgivende terræn forekom selv denne samling laser ham dog at besidde en enestående livskraft. Øens trøstesløshed og tomhed og fraværet af lokal fauna overhovedet understregedes af målbassinets enorme skulpturelle former, der var anbragt i dens overflade. Adskilt fra hinanden af smalle tanger, strakte søerne sig langs med atollens bue. På begge sider, samtidig overskygget af de få palmer, der havde tilkæmpet sig et usikkert fodfæste i den revnede cement, lå der vejbaner, kameratårne og isolerede affyringsbunkere, som sammen dannede en ubrudt cementkappe over øen. En funktionel, megalitisk arkitektur, lige så grå og truende, og tilsyneladende lige så gammel i sin projektion ind i og ind fra det fremtidige, som en hvilken som helst assyrisk eller babylonisk. Serierne af våbenforsøg havde smeltet sandet til lag, og de pseudogeologiske lag sammentrængte de korte epoker med en varighed på mikrosekunder af termonuklear tid. Karakteristisk nok vendte øen den geologiske læresætning om, nøglen til fortiden ligger i nutiden. Her lå nøglen til nutiden i fremtiden. Denne ø var et fossil af fremtiden. Dens beskyttelsesrum og affyringsbunkere illustrerede det princip, at fossilets dokumentation af livet gav et panser og ydre skelet. Traven knælede ned i det varme vandhul og sprøjtede vand på sin skjorte og sine bukser. Det blege spejlbillede gengav udtærede skuldre og et skægget ansigt. Han var kommet til øen uden andet forråd end en lille chokoladestang, eftersom han forestillede sig, at øen på en eller anden måde kunne forsyne ham med den fornødne ernæring. Måske havde han også identificeret behovet for føde med en fremadrettet bevægelse i tiden og tænkt, at med sin tilbagevenden til fortiden, eller i hvert fald til en zone af ikke-tid, ville dette behov forsvinde. Hans afsavn i de sidste 6 måneder under hans rejse over Stillehavet havde allerede reduceret hans i forvejen tynde krop til en omstrejfende tiggers, som ikke blev holdt sammen af meget andet end det adspredte blik i hans øjne. Men denne udtæring afslørede med sin afskrælning af kødets overflødigheder en indre senet sejhed, en bevægelsens økonomi og målrettighed. I flere timer gik Traven omkring og undersøgte den ene bunker efter den anden for at finde et passende sted at sove. Han skråede over en lille landingsplads ved siden af en losseplads, hvor en halv snes B-29'ere lå hen over hinanden som døde krybdyrfugle. Ligene. En gang kom han ind i en lille gade med metalskure, med et cafeteria, hobbyrum og brusebade. En ødelagt jukebox lå halvt begravet i sandet bag cafeteriet, dens plader sad stadig i holderne. Længere fremme, kastet ud i en lille målsø 50 meter fra skurene, lå ligene af, hvad han først troede var de tidligere indbyggere i denne spøgelsesby, en halsnes lamestore plastikmodeller. Deres halvvejs smeltede ansigter, som var forvredet til utydelige grimasser, stirrede op mod ham fra et virvar af ben og kroppe. Fra begge sider af ham, dæmpet af klitterne, kom lyden af bølger, de store oceanbølger fra søsiden, der brød ind over revene og ind på strandene i lagunen. Men han undgik havet og tøvede foran hver eneste stigning eller klit, der ville føre ham inden for dets synskreds. Overalt tilbød kameratårnene ham en bekvem udsigt fra luften over øens forvirrede topografi, men han undgik deres rustne stier. Traven opdagede snart, at hvor tilfældigt placerede affyringsbunkerne og tårnene end syntes at være, dominerede deres fælles brændpunkt landskabet og gav det et enestående perspektiv. Alle disse observationsposter lå, som han bemærkede, da han satte sig ned for at hvile sig i en af bunkernes vinduesspalte, på en række koncentriske ringe i stadig tættere buer ind mod det inderste hellige. Denne inderste cirkel, der befandt sig under niveau, lå skjult bag en række klitter en halv kilometer mod vest. Slut bunkeren. Efter at Draven havde sovet et par nætter i det fri, vendte han tilbage til den cementstrand, hvor han var vågnet den første morgen, han var på øen, og indrettede sig et hjem, hvis man kan bruge det udtryk om det fugtige, smuldrende skur, i en kamerabunker 50 meter fra målsøerne. Det mørke rum mellem de tykke, skrånende mure gav ham, hvor gravlignende det end måtte synes, en fornemmelse af fysisk beroligelse. Udenfor føs sandet mod dens sider og begravede halvvejs den smalle døråbning, som om det udkrystalliserede den umådelige tid, der var gået, siden bunkeren blev bygget. De fem kameraspalters smalle rektangler, hvis form og plads var bestemt af instrumenterne, prydede vestmuren som runelignende ideogrammer. Variationer af disse tegn prydede murene i de andre bunkere, øens enestående signatur. Om morgenen, hvis Draven var vågen, kunne han altid finde solen opdelt i de fem symbolske stråler. Det meste af tiden fyldtes rummet kun af fugtigt, skummelt lys. I kontroltårnet ved landingspladsen fandt Draven en samling kasserede magasiner og brugte dem til at lave sig en seng. En dag, da han lå i bunkeren, kort efter det første angreb af Beriberi, trak han et magasin frem, der klemte mod hans ryg, og fandt inden i det et helsides foto af en 6-årig pige. Dette lyshårede barn med det rolige udtryk og selvfordybende blik fyldte ham med tusindvis af pinefulde erindringer om hans søn. Han satte siden op på væggen og stirrede på det gennem sine drømmerier. I de første par uger gjorde Draven ikke større forsøg på at fjerne sig fra bunkeren og udsatte al yderligere udforskning af øen. Den symbolske rejse gennem dens indre cirkler satte sine egne tidspunkter for ankomst og afgang. Han udviklede ikke nogen rutine for sig selv. Al fornemmelse for tid forsvandt snart, og hans liv blev fuldstændig eksistentielt. Et definitivt brud skilte det ene øjeblik fra det næste, som to kvantespring. Da han var for svag til at søge efter føde, levede han på de gamle rationer, han fandt i de ødelagte superfæstninger. Uden nogen redskaber tog det ham hele dagen at åbne dåserne. Hans fysiske forfald fortsatte, men han så med ligegyldighed sine arme og ben blive tyndere. På denne tid havde han glemt havets eksistens og havde en vag forestilling om, at atollen var en del af et sammenhængende kontinentalt plateau. 100 meter nord og syd for bunkeren skjulte en klitrække med et pæleværk af gådefulde palmer på toppen, lagunen og havet. Og den svage, dæmpede trommen af bølger om natten var smeltet sammen med hans erindringer om krig og barndom. Mod øst lå nødlandingspladsen og de forladte fly. I eftermiddagslyset fik deres skiftende, retlinede skygger dem til at se ud, som om de drejede og vred sig. Foran bunkeren, hvor han plejede at sidde, lå rækken af målsøer. Bassinerne med det lave vand strakte sig hen over atollen. Over ham stirrede de fem åbninger ud over dette sceneri som en futuristisk mytes beskyttende symboler. Søerne og genfærerne. Søerne var blevet konstrueret med det formål at afsløre enhver radiobiologisk forandring i en udvalgt fauna-serie. Men prøveeksemplarerne var for længe siden blomstret op til groteske parodier på sig selv og var blevet udslettet. Om aftenen, når dystert lys lå over cementbunkerne og vejbanerne, og bassinerne så ud som dekorative søer i en by med forladte mausoleer, forladt selv af de døde, kunne han ærtil se genfærerne af sin kone og sin søn stå på den modsatte bred. Deres ensomme skikkelser syntes at have betragtet ham i timevis. Selvom de aldrig bevægede sig, var Traven sikker på, at de vinkede til ham. Vækket af sine drømmerier, ville han så tumle afsted over det mørke sand til kanten af søen og vade gennem vandet og råbe uden lyd til de to skikkelser, mens de gik væk hånd i hånd mellem søerne og forsvandt bag de fjerne vejbaner. Rystende af kulde ville Traven vende tilbage til bunkeren og ligge på sengen af gamle magasiner og vente på, at de kom igen. Billedet af deres ansigter, hans kones kinders blege lanterne, flød på hans erindringsflod. Blokkene to. Det var først, da Traven opdagede blokkene, at han indså, at han aldrig ville forlade øen. På dette tidspunkt, en 2 måneder efter sin ankomst, havde Traven opbrugt sit lille forrådsdepot, og symptomerne på beriberi var blevet mere akutte. Følelsesløsheden i hans hænder og fødder og det gradvise tab af kræfter fortsatte. Kun ved en umådelig kraftanstrengelse og en viden om, at øens inderste helligdom stadig lå uudforsket, lykkedes det ham at komme op fra magasinmadrassen og bevæge sig væk fra bunkeren. Mens han sad i sanddriven ved døråbningen den aften, bemærkede han et lys, der skinnede gennem palmerne langt ude i det fjerne på den anden side af atollen. Traven blandede dette sammen med billedet af sin kone og søn og så for sig, at de ventede på ham ved en varm arne mellem klitterne, og han drog afsted mod lyset. Efter 100 meter mistede han retningsfornemmelsen. Han tumlede rundt i flere timer i udkanten af landingsbanen og opnåede kun at skære foden på en ituslået Coca-Cola-flaske i sand. Han opgav sin eftersøgning for natten og drog ud for alvor næste morgen. Da han gik forbi tårnene og affyringsbunkeren, lå heden over øen som en ubrudt kappe. Han var trådt ind i en zone, der var blottet for tid. Kun de stadig snævere cirkler advarede ham om, at han var på vej ind i nedslagsområdets inderste. Han steg op på det bakkedrag, der markerede grænsen for hans tidligere udforskning af øen. Op fra sletten nedenfor den rejste registreringstårnene sig som obelisker. Traven gik ned mod dem. På deres grå mure var der svage omrids af menneskelige skikkelser i stiliserede stillinger. Målsamfundets glimt skygger brændt ind i cementen. Her og der, hvor cementlaget var revnet, hang en række palmer i den ubevægelige luft. Målsøerne var mindre, fyldt med plastikmodellers sønderslåede kroppe. De fleste af dem lå i de fredelige, hjemlige stillinger, de var blevet anbragt i, inden for søene. Bag den fjerneste række af klitter, hvor kameratårnene begyndte at vende og rettes mod ham, lå noget, der lignede toppen af en hjort af elefanter med lige rygge. De var anbragt i lige rækker i en hulning, der dannede en fladbundet fold. Sollyset blinkede i deres rygge. Traven gik hen mod dem, humpende på sin sårede fod. På begge sider af ham havde det løsrevne sand udhulet klitterne, og flere affyringsbunkere hældede om på siden. Denne slette med bunkers strakte sig omkring 0,5 kilometer, og de halvt begravede kasser, der var blevet bumpet op til overfladen ved et tidligere forsøg, lignede de forladte livmoderhuler, der havde født denne håb af megalitter. Blokkene 3. For at forstå noget af blokkenes antal og knugende størrelse og deres indvirkning på Traven, må man prøve at forestille sig, at man sidder i skyggen af et af disse cementuhyre, eller går omkring i midten af denne enorme labyrint, der strakte sig over øens central plateau. Der var 2.000, hver af dem en perfekt terning, 5 meter høj, anbragt med 10 meters mellemrum. Disse var anbragt i en række områder, der hver bestod af 200 blokke, skråt i forhold til hinanden og eksplosionsretningen. De var kun forvitret ganske lidt i årene, siden de var blevet bygget, og deres mage og profiler lignede en gigantisk die plate cutting faces, konstrueret til at udstanse ret lignede omfang af luft på størrelse med et hus. Tre af siderne var glattere og ubrudte, men i den fjerde, der vendte bort fra eksplosionen, sad en smal inspektionsdør. Det var dette træk ved blokkene, som Traven fandt særligt foruroligende. Til trods for det betragtelige antal af døre, var på grund af et perspektivisk lune kun de i en enkelt gang synlige fra et hvilket som helst sted i labyrinten. Mens han gik fra udkanten og ind i massivets midte, dukkede række på række af smalle døre op og forsvandt igen. Omkring 20 af blokkene, de der stod umiddelbart i nulpunktet, var massive. Murene på resten var af varierende tykkelse. Udefra så de ud til at være af ensartet massivitet. Da Traven gik ind i den første af de lange passager, mærkede han, at den følelse af træthed, der havde forfulgt ham i så mange måneder, begyndte at svinde. Med deres geometriske regelmæssighed og perfektion syntes blokkene at beslaglægge mere end deres egen masse af rum og påtvinge ham en stemning af fuldstændig ro og orden. Han gik videre ind i labyrintens midte, ivrig efter at lukke resten af øen ude. Efter nogle få tilfældige sving til venstre og højre, befandt han sig alene med udsigten til havet, lagunen og øen spærret. Her satte han sig ned med ryggen mod en af blokkene. Han havde glemt sin søgen efter sin kone og sin søn. For første gang siden ankomsten til øen begyndte den følelse af adskillelse, som dens forladte landskab havde indgivet ham, at svinde. En udvikling havde han ikke ventet. Da tusmørket faldt på, og han måtte forlade blokkene for at finde føde, indså han, at han var faret vild. Lige meget hvordan han søgte tilbage i sit eget spor, drejede til venstre og højre i en skæv retning, orienterede sig efter solen og beslutsomt gik mod nord og syd, befandt han sig lidt efter der, hvor han var begyndt. Først da det blev mørkt, lykkedes det ham at undslippe. Traven opgav sit tidligere hjem i nærheden af flylossepladsen og samlede, hvad han kunne finde af dåsemad i skabene i superfæstningernes kanontårne og kokpitter. Han trak lageret over atollen på en primitiv slæde. 50 meter fra udkanten af blokkene overtog han en hældende bunker og satte det blegnede fotografi af den lyshårede pige op på væggen ved siden af døren. Siden var ved at gå i stumper og stykker som et splindrende spejl af ham selv. Siden opdagelsen af blokkene var han blevet et refleksdyr, styret fra niveauer over reflekserne i hans eksisterende nervesystem. Hvis det autonome system dominerede sig fortiden, følte Traven, strakte det cerebrospinale sig mod fremtiden. Hver aften, når han vågnede, spiste han uden appetit og gik så rundt mellem blokkene. Samtidig tog han en feltflaske med vand med sig og blev der i en 2-3 dage i træk. Ubådsbunkerne. Denne usikre eksistens fortsatte i de følgende uger. Da han gik ud til blokkene en aften, så han igen sin kone og søn. De stod mellem klitterne under et enligt kameratårn, og deres ansigter stirrede udtryksløst på ham. Han forstod, at de var fulgt efter ham over øen fra deres tidligere hjemsøgelsessted mellem de udtørrede søer. Omkring ved denne tid så han endnu en gang det fjerne lys blinke og besluttede sig til at fortsætte udforskningen af øen. En lille kilometer længere henne langs atollen fandt han en gruppe på 4 ubådsbunkere bygget tværs over en nu udtørret vig, som snodede sig gennem klitterne fra havet. Bunkerne indeholdt stadig nogle meter vand, fyldt med mærkeligt selvlysende fisk og planter. Advarselslyset blinkede med intervaller fra toppen af metalstilladset. Resterne af en større lager, først for nylig forladt, stod på molen udenfor. Grådigt fyldte Draven sin slæde med den proviant, der var oplagret inde i et af metalskuerne. Med denne diætforandring svandt Beriberia-angrebene, og i de følgende dage vendte han ofte tilbage til lejren. Det så til at være resterne af en biologisk ekspedition. I feltkontoret kom han over en række store kort over muterede kromosomer. Han rullede dem sammen og tog dem med tilbage til bunkeren. De abstrakte mønstre var meningsløse, men under sin rekonvalescens morede han sig med at udtænke passende titler for dem. Senere, da han passerede flylossepladsen på et af sine strejftog, fandt han den halvt begravede jukeboks og rev pladelisten ud fra udvægelsespanelet, eftersom han indså, at de var de mest passende overskrifter. Udstyret således antog kortene mange associationslag. Draven, i parentes, elementer i en kvanteverden, slutstranden, slutbunkeren, blokkene. Landskabet er kodet. Indgangspunkter til fremtiden, lig niveauer i et rygmarvslandskab, lig zoner af betydende tid. Citat. 5. august fandt manden Draven et mærkeligt menneskevrag, der skjulte sig i en bunker i det øde indre af øen. Han lider under alvorlig bestråling og underernæring, men er uvidende om dette, eller for den sags skyld, om alt andet, der sker omkring ham. Han hævder, at han kom til øen for at udføre et eller andet videnskabeligt projekt, uoplyst, men jeg har ham mistænkt for, at han forstår sine virkelige motiver og øens enestående rolle. På en eller anden måde synes dens landskab at have forbindelse med visse ubevidste forestillinger om tid, og i særdeleshed med dem, der måske er en undertrykt forudannelse om vejen død. Tiltrækningen og faren ved en sådan arkitektur behøver, som fortiden har vist det, ikke at understreges. 6. august. Han har et blik som en besat. Jeg vil gætte på, at han hverken er den første eller den sidste, der besøger øen. Fra Dr. C. Osborne, Annie Vetok dagbog. Draven farede vild mellem blokkene. Efterhånden som hans forråd blev opbrugt, forblev Draven inden for kredsen af blokke næsten konstant og sparede de kræfter, han endnu havde tilbage, til at gå langsomt ned gennem deres tomme gange. Infektionen i hans højre fod gjorde det vanskeligt for ham at komplettere sine forråd fra de lagre, som biologerne havde efterladt, og eftersom hans kræfter svandt, blev tilskyndelsen til at komme ud fra blokkene stadig mindre. Systemet af megalitter tjente nu fuldstændig som erstatning for de af hans hjernes funktioner, der gav den dens fornemmelse af tidens og rummets vedholdende rationelle orden. Uden dem snævrede hans bevidsthed om virkeligheden ind til ikke meget mere end de få kvadratcentimeter sand under hans fødder. På et af sine sidste eventyr ind i labyrinten tilbragte han hele natten og en hel del af den følgende morgen i et nytteløst forsøg på at undslippe. Mens han slæbte sig fra det ene skyggerektangel til det næste, med benet så tungt som en kølle, og øjensynligt betændt op til knæet, indså han, at han snart måtte finde en ekvivalent til blokkene, ellers ville han ende sit liv hos dem, fanget inden i dette selvkonstruerede mausoleum, lige så ubarmhjertigt som faraos følge. Han sad hjælpeløs et eller andet sted midt i systemet, mens de udtryksløse omrids af gravkammer sløredes for ham, da himlen langsomt deltes af en flyvers summen. Den passerede hen over hovedet på ham og vendte tilbage 5 minutter senere. Draven greb sin chance og kæmpede sig på benene og kom ud fra blokkene med hovedet løftet for at følge det svært glimtende udstødningsspors ledestjerne. Da han lå i bunkeren, hørte han svært flyveren vende tilbage og foretage en undersøgelse af stedet. En forsinket redning. Hvem er de? Er de klar over, at de er døden nær? Draven, jeg var ude for en slags ulykke. Jeg er glad for, at de fløj over her. Ja, det vil jeg tro. Men hvorfor brugte de ikke deres radiotelefon? Under alle omstændigheder får vi flåden til at hente dem. Nej. Draven rejste sig op på den ene albue og famlede svært i sin bukselomme. Jeg har et pas et eller andet sted. Jeg foretager en undersøgelse. Af hvad? Spørgsmålet antydede en fuldkommen forståelse af Dravens motiver. Han lå i skyggen af læsiden af bunkeren og drak kraftesløst af en feltflaske, mens Dr. Osborne forbandt hans fod. De har også stjålet fra vores lager. Draven rystede på hovedet. 50 meter borte stod den stribede blå Cessna på cementen som en strålende guldsmed. Jeg var ikke klar over, at de ville komme tilbage. De må være i trance. Den unge kvinde, der sad ved styregrejerne i flyveren, kravlede ud og gik hen til dem. Hun kastede et blik på de grå bunkers og syntes at være uinteresseret i Dravens affældige skikkelse. Osborne sagde noget til hende, og efter at have kastet et blik ned på Draven, gik hun tilbage til flyet. Da hun kom tilbage, rejste Draven sig uvilkårligt, for han genkendte det barn på fotografiet, han havde sat op på muren i bunkeren. Så huskede han, at magasinet ikke kunne være mere end 4-5 år gammelt. Flyets motor startede. Mens Draven betragtede det, drejede det ud på en af kørebanerne og lettede mod vinden. Senere den eftermiddag kørte den unge kvinde over til blokkene med jeep og læssede en lille feltseng og et lærred solsejl af. I de mellemliggende timer havde Draven sovet. Han vågnede forfrisket, da Osborne vendte tilbage fra sin ransagelse af de omgivende klitter. Hvad bestiller de her? Spurgte den unge kvinde, mens hun fastgjorde bardunerne til bunkerens tag. Draven betragtede hende, mens hun gik omkring. Jeg søger efter min kone og min søn. Er de her på øen? Hun var overrasket, men tog svaret fra dets pålydende og kiggede sig omkring. Her? På en vis måde. Efter at have undersøgt bunkeren, kom Osborne hen til dem. Barnet på fotografiet, er det deres datter? Draven tøvede. Nej, hun har adopteret mig. Osborne og den unge kvinde var ude af stand til at få mening i hans svar, men godtog hans forsikringer om, at han ville forlade øen og køre tilbage til deres lejr. Hver dag kom Osborne tilbage for at skifte forbindingen, kørt af den unge kvinde, der nu syntes at forstå den rolle, som Draven havde bestemt for hende. Da Osborne hørte om Travens tidligere karriere som militærpilot, så det ud som om han mistænkte ham for at være en af de sidste dages martyrer, der var blevet ladt i stikken af indstillingen af de termonukleare forsøg. Et skyldkompleks er ikke et tilfældigt lager af moralske godkendelser. Jeg tror, de overdriver deres. Da han nævnte navnet Etherly, rystede Draven på hovedet. Uforknyt trængte Osborne ind på ham. Er de sikre på, at de ikke gør samme brug af billedet, der er inde i Vetok, og venter på deres pinsevind? Tro mig, doktor, nej, svarede Draven bestemt. For mig var brintbomben et symbol på den totale frihed. Jeg føler, at den har givet mig retten til, ja selv forpligtelsen til, at gøre alt, hvad jeg har lyst til. Det forekommer mig at være en mærkelig logik, bemærkede Osborne. Er vi i det mindste ikke ansvarlige for vores fysiske jeg, om ikke for andet? Ikke nu, tror jeg, svarede Traven. Når alt kommer til alt, er vi faktisk mennesker, der er genopstået fra de døde. Han tænkte dog ofte på Etherly, det prototypiske præ-tredje menneske, hvis man daterede den præ-tredje fra den 6. august 1945, der bar en fuld byrde af kosmisk skyld. Kort efter at Traven var stærk nok til at kunne gå, måtte han for anden gang reddes fra blokkene. Osborn blev mindre forsonligt stemt. Vores arbejde er næsten færdigt, sagde han advarende. De dør her, Traven. Hvad er det, de søger mellem disse blokke? For sig selv mumlede Traven. Den ukendte civile skrab, Homo hydrogenesis, ind i Vetok-mennesket. Doktor, sagde han, deres laboratorium ligger i den forkerte ende af denne ø. Osborn svarede skarpt. Det er jeg klar over, Traven. Der svømmer sjældnere fisk i deres hoved, end i nogle af ubådsbunkerne. Dagen før de tog afsted, kørte den unge kvinde Traven over til søerne, hvor han var kommet i land. Som en sidste gave, en ironisk gestus, som kom uventet fra den ældre biolog, havde hun bragt Traven den korrekte liste over teksterne til kromosomkortene. De stansede ved den ødelagte jukebox, og hun limede dem på udvægelsespanelet. De vandrede rundt mellem vragen af de omvendte superfæstninger. Traven tabte hende af syne og søgte i de næste 10 minutter frem og tilbage mellem klitterne. Han fandt hende stående i et lille amfiteater, dannet af de skrånende spejle fra et solenergiapparat, der var blevet bygget af en af de ekspeditioner, der havde besøgt øen. Hun smilede til Traven, da han trådte frem gennem stilladset. En halsnes brudte billeder af hende genspejledes i de revnede glas. I nogen manglede hun hovedet, i andre kredsede mangedoblinger af hendes arme om hende som en hindugudindes slangelemmer. Forvirret vendte Draven sig om og gik tilbage til jeepen. Mens de kørte bort, kom han til sig selv igen. Han beskrev sine glimt af sin kone og sin søn. Deres ansigter er altid rolige, sagde han. Især min søns, selvom han faktisk altid lå. Den eneste gang hans ansigt var alvorligt, var da han blev født. Der syntes han at være millioner af år gammel. Den unge kvinde nikkede. Jeg håber, de finder dem. Som en eftertanke tilføjede hun, Dr. Osborn agter at fortælle flåden, at de er her. Skjul dem et eller andet sted. Traven takkede hende. Fra midten af blokkene vinkede han til hende den føgende dag, da hun fløj bort for sidste gang. Flådeekspeditionen. Da eftersøgningsekspeditionen kom efter ham, skjulte Traven sig det eneste logiske sted. Heldigvis var eftersøgningen overfladisk og blev afblæst efter nogle få timers forløb. Marinerne havde medbragt et forråd af øl, og eftersøgningen forvandlede snart til en druktur. På registreringstårnenes mure fandt Traven senere talebobler med obskøne ord skrevet med kridt fra skyggefigurernes munde, hvilket gav deres stillinger den samme priapiske munterhed som danserne på hulemalerierne. Festens højdepunkt var antændelsen af et lager af benzin i en underjordisk tank i nærheden af landingsbanen. Mens han lyttede først til megafonerne, der råbte hans navn, og ekkoerne, der svandt bort mellem klitterne som døende fugles ynkelige skrig, og så til braget fra eksplosionen og latteren, da landingsfartøjet sejlede, følte Traven en forudanelse om, at dette var de sidste lyde, han ville få at høre. Han havde skjult sig i et af målbassinerne mellem plastikmodellernes sønderslåede kroppe. I det hede sollys gloede deres deforme ansigter blindt på ham fra virvaret af lemmer. Deres udviskede smil var som de lydløst leende dødes. Deres ansigter fyldte hans sind, mens han kravlede over kroppene og vendte tilbage til sin bunker. Mens han gik hen mod blokkene, så han sin kones og sin søns skikkelser stå på sin vej. De var mindre end 10 meter fra ham, og deres hvide ansigter betragtede ham med et blik af næsten overvældende forventning. Aldrig havde Draven set dem så tæt ved blokkene. Hans kones blege træk syntes at være oplyst indefra. Hendes læber skiltes som til en hilsen. Den ene hånd var strakt frem som for at tage hans. Hans søns ansigt med det underligt stivnede udtryk betragtede ham med det samme gådefulde smil som barnet på fotografiet. Judy! David! Overrasket løb Draven frem mod dem. Så forvandledes deres klæder med en pludselig bevægelse af lyset til laser, og han så de sår, der vandsirede deres hals og bryst. Forfærdet gav han et udråb fra sig. Da de forsvandt, løb han afsted ind i blokkenes sikkerhed. Farvelets katekismus. Denne gang opdagede han, at han, som Osborn havde forudsagt, var ude af stand til at forlade blokkene. Et eller andet sted i midten af labyrinten sad han med ryggen mod en af cementsiderne med øjnene op mod solen. Rundt om ham dannede rækkerne af terninger hans verdens horisont. Af og til så det ud, som om de kom hen mod ham og tårnede sig op over ham som klipper, mens mellemrummene mellem dem blev smallere, så de var mindre end en armlængde fra hinanden, med en labyrint af gange, der løb imellem dem. De trak sig så tilbage fra ham igen, fjernede sig fra hinanden som punkter i et univers, der udvidede sig, indtil den nærmeste række dannede en gennembrudt palisade langs horisonten. Tiden var blevet kvantisk. Det ville vedblive at være middag i timevis, og skyggerne holdt sig inde i blokkene, og varmen kastedes tilbage fra cementfladen. Så ville han pludselig opdage, at det var tidligt på eftermiddagen eller aften, med skygger overalt som pegende fingre. Farvel, Annie Vetok, mumlede han. Et eller andet sted kom der et lysglimt, som om en af blokkene var blevet trukket væk som en kugle på en kugleramme. Farvel, Los Alamos. Igen syntes en blok at forsvinde. Gangene omkring ham forblev intakte, men et eller andet sted i hans sind var der dukket et lille interval af neutralt rum op. Farvel, Hiroshima. Farvel, Alamogordo. Farvel, Moskva. London. Paris, New York. Skytler blinkede en rislen af hele tal. Han stansede og indså det nytteløse i dette megatlon farvel. En sådan afsked krævede, at han skulle sætte sin signatur på enhver partikel i universet. Total middag ind i Vetok. Blokkene befandt sig nu på et endeløst drejende pariserhjul. De førte ham op mod himlen, hvorfra han kunne se hele øen og havet, og så ned igen gennem cementfladens uigennemsigtige skive. Herfra kiggede han op mod undersiden af cementbelægningen, et omvendt landskab af retlignede hulrum, søsystemets kuppelformede høje, blokkenes tusinder af tomme kubiske skakter. Farvel, Draven. Nær afslutningen fandt han til sin skuffelse, at hans endelige afvisning ikke gavnede ham spor. I et klart øjeblik så han ned på sine afmagrede arme og ben, der var prydet med et netværk af sår. Til højre for ham var der et spor af oprådet sand, usikre mærker af svage hæle. Til venstre for ham lå en lang gang mellem blokkene, som førte ham hen til en skrånende række 100 meter borte. Mellem disse, hvor et smalt mellemrum åbenbarede den åbne plads bagved, var der en halvmåneformet skygge, der balancerede i luften over jorden. I løbet af den næste halve time bevægede den sig langsomt og drejede med solen, omridset af en klit. Spalten. Traven greb dette siffer, som hang foran ham som et symbol på et skjold, og skubbede sig gennem støvet. Han kravlede usikkert på benene og skærmede øjnene fra blokkene. Han bevægede sig frem nogle få skridt ad gangen. 10 minutter senere kom han ud fra den vestlige side af blokkene som en stolprende tigger, der lader en tavs ørkenby bag sig. Klitten lå 50 meter foran ham. Bag den, med dens skygge som en skærm, lå en højderyg af kalksten, som fortsatte bort mellem turene i det øde område bag dette punkt af atollen. Resterne af en gammel bulldozer, ruller af stoltråd og 50 liters tønder lå halvt begravet i sandet. Traven gik hen mod klitten, utilbøjelig til at forlade denne anonyme sandstigning. Han chokkede rundt om kanterne af den og satte sig i åbningen til en flad spalte under højderyggens kam. Efter at have børstet sine klæder, stirrede han tålmodigt ud over den store kreds af blokke. 10 minutter senere opdagede han, at der var nogen, der betragtede ham. Den efterladte japaner. Dette lig, hvis øjne stirrede op på Traven, lå til venstre for ham i bunden af spalten. Det var en midaldrende, kraftigt bygget mand, der lå på ryggen med hovedet på en pude af sten, med hænderne strakt ud ved siderne, som om han undersøgte himmelvinduet. Stoffet i hans klæder var myrnet til en affarvet grå klædning, men på grund af manglen på små rovdyr på øen, var ligets hud og muskulatur blevet bevaret. Her og der, i knækket ved et knæ eller et håndled, glimtede en benspids gennem hudens læderagtige hinde, men hans ansigt var stadig intakt og viste, at det var en mandlig japaner med liberalt erhverv. Draven kiggede ned på den kraftige næse, den høje pande og den brede mund og gættede på, at japaneren havde været læge eller sagfører. I vildrede med, hvordan liget var kommet herned, lod Draven sig glide en meter længere ned ad skråningen. Der var ingen strålingssår på huden, hvilket betød, at japaneren havde ligget der i 5 år eller mindre. Det så heller ikke ud til, at det var en uniform, han havde på, så han havde ikke været et uheldigt medlem af en militær eller videnskabelig ekspedition. Til venstre for liget, inden for rækkevidde af dets venstre hånd, lå et flosset læderetui, resterne af en kort taske. Til højre lå skallen af en skråtaske, åben, så man så en feltflaske med vand og et lille kogekar. Traven lod sig glide ned ad skråningen, indtil hans fødder rørte ved de revnede såler på ligets sko. Sultens reflekser fik ham for øjeblikket til at overse, at japaneren frivilligt havde valgt at dø i spalten. Han rakte hånden ud og greb feltflasken. En kop fuld brakvand skvulpede rundt i den rustne bund. Traven slubrede vandet i sig, og de opløste metalsalte dækkede hans læber og tunge med en bitter hinde. Kogekarret var tomt, med undtagelse af en klæbrig hinde af udtørret sirup. Traven gravede i det med låget og tykkede på de tjæreagtige flager og lod dem opløse sig i sin mund med en næsten berusende sødhed. Efter kort tid følte han sig svimmel og satte sig ned ved siden af liget. Dets useende øjne betragtede ham med ubevægelig medlidenhed. Fluen. En lille flue, som Traven formoder har fulgt ham ned i spalten, summer nu rundt om ligets ansigt. Brødebetynget læner Traven sig frem for at slå den ihjel, men tænker så på, at denne diminutive vagtpost måske har været ligets trofaste ledsager og til gengæld levet af de rige væsker og destillater fra dets porer. Forsigtigt, for at undgå at skade fluen, opmuntrer han den til at lande på sit håndled. Dr. Yasuda, tak Traven, de forstår i min stilling. Traven, selvfølgelig doktor. Jeg er ked af, at jeg forsøgte at slå den ihjel. Disse indgroede vaner, de ved, er ikke let at ryste af sig. Deres søsters børn i Osaka i 44, krigens kritiske situationer, jeg er ked af at påberåbe mig dem. De fleste kendte motiver er så foragtelige. Man søger i det ukendte håb, at Yasuda og Draven vær ikke så forlegen. Fluen er heldig, at den har beholdt sin identitet så længe. Den søn, de begræder, for ikke at tale om mine egne to niæser og nevø, døde de ikke hver dag. Alle forældre i verden sørger over de tabte sønner og døtre fra deres tidligere barndom. Draven, de er meget tolerant, doktor. Jeg vil ikke driste mig til. Yasuda, aldeles ikke, Draven. Jeg gør ingen undskyldninger for dem. Vi er begge ikke meget mere end den magre rest af de uendelige, urealiserede muligheder i vores liv. Men deres søn og min nevø er præget i vores sind for evigt, og deres identiteter er så sikre som stjernerne. Traven, ikke helt overbevist. Måske er det således, doktor, men det fører til en farlig konklusion i tilfældet med denne ø. For eksempel blokkene. Jeg så der, det er netop dem, jeg henviser til, Draven. Her mellem blokkene finder man til sidst et billede af sig selv, fri for tidens og rummets tilfældigheder. Øen er et ontologisk paradis. Hvorfor så søge at uddrive sig selv til en verden af kvantisk strømmen? Draven, undskyld mig. Fluen er fløjet tilbage til ligets ansigt og sidder på et af de udtørrede øjenæbler, hvilket giver den gode doktor et udtryk af spottende pliren. Traven rækker hånden frem og lokker den over på sin håndflade, og han undersøger den nøje. Ja, ja, disse bunkere er måske ontologiske objekter, men om dette er en ontologisk flue er tvivlsomt. Det er sandt, at på denne ø er den eneste flue, hvilket er det næstbedste. Yasuda, de er ikke i stand til at acceptere universets flerhed. Spørg dem selv, hvorfor, Traven? Hvorfor skulle dette besætte dem? Det forekommer mig, at de jager efter den hvide Leviathan. 0. Stranden er en farlig zone. Undgå den. For en passende ydmyghed, søg en godtagelsens filosofi. Draven, må jeg spørge, hvorfor de kom her til, doktor? Yasuda, for at give denne flue føde. Hvilken større kærlighed? Draven, stadig spekulerende. Det synes ikke rigtigt at løse mit problem. Blokken, forstår de. Yasuda, udmærket, hvis de vil have det på den måde. Draven, jamen doktor, Yasuda, bydende, slå den flue ihjel. Traven, det er ikke en slutning, heller ikke en begyndelse. Uden håb slår han fluen ihjel. Udmattet falder han i søvn ved siden af liget. Slutstranden. Da Traven søgte efter en stump reb på lossepladsen bag klitterne, fandt han en rulle rusten ståltråd. Efter at have viklet den op, lagde han en sele rundt om ligets bryst og trak det ud af spalten. Låget fra en trækasse gjorde det ud for en primitiv slæde. Draven spændte liget fast til det i siddende stilling og drog afsted langs udkanten af blokkene. Rundt om ham lå øen stadig tavs. Rækken af palmer hang i sollyset, kun hans egen bevægelse forandrede netværket af stammers skiftende tegn. De firkantede kameratårne ragede frem fra klitterne som glemte obelisker. En time senere, da Traven nåede solsalet ved sin bunker, spændte han den stoltråd af, han havde festet om livet. Han tog den stol, som Dr. Osborne havde efterladt ham, og bar den hen til et punkt midtvejs mellem bunkeren og blokkene. Så bandt han liget af japaneren til stolen og arrangerede hænderne, så de hvilede på træarmlænene og gav den døde figur en roligt hvilende stilling. Da dette var gjort til hans tilfredshed, vendte Traven tilbage til bunkeren og satte sig på huk under solsejlet. Som den næste dag blev til uger, sad japanerens værdige skikkelse i sin stol 50 meter fra Traven og vogtede ham mod blokkene. Han havde nu tilstrækkelig kraft til med mellemrum at stå op og strejfe om efter føde. I det hede sollys blev japanerens hud blegere og blegere, og Traven kunne vågne om natten og finde den dystre figur siddende der med armene hvilende langs siderne i de skygger, der krydsede cementfladen. I disse øjeblikke så han ofte sin kone og sin søn betragte ham fra klitterne. Som tiden gik, kom de nærmere, og han kunne samtidig finde dem kun få meter bag sig. Tålmodigt ventede Traven på, at de skulle tale til ham, mens han tænkte på de store blokke, hvis indgang bevogtedes af den døde ærkeengels siddende skikkelse, mens bølgerne brødes mod den fjerne strand, og de brændende bombefly faldt gennem hans drømme.
You're listening to The Lake.